Pyydämme, että ympäröi tämä huone jälleen enkeleilläsi. Lähetä enkelisi sulkemaan kaikki pimeyden demonien korvat, niin että ne ei kuule niitä paljastuksia ja strategioita, joita me tänään heistä paljastamme. Ympäröi tämä paikka, eristä tämä paikka koko näkymättömässä maailmassa. Avaa meidän ymmärryksemme. Puhdista tämä ympäristö kaikesta pimeyden vaikutuksesta. Puhdista meidän ajatuksemme, mielemme,
me aistimme
kaikesta pahan vaikutuksesta. Ja kosketa meitä. Avaa meidän sydämemme. Tule Pyhä Henki jälleen ja puhu. Me kunnioitamme sinua, rakastamme sinua ja meillä ei ole mitään ilman sinua. Ei yhtään mitään. Sinä olet kaikki, mitä meillä on. Jeesuksen nimessä. Amen. No niin, hengellinen sodankäynti ja sen periaatteet, toinen tunti. Tämän kurssin tavoite on varustaa kristitty kohtaamaan sielun vihollisen juonet ja hyökkäykset Raamatun pohjalta sekä nousemaan vastarintaan hengellisin asein. Se on näiden Raamattu-tuntien aihe, tai päämäärä, anteeksi. Ja tämä on materiaali, tämä opetussarja, joka on alun perin 13 tuntia pitkä, joten joudun sitä nyt jonkin verran tiivistämään, jotta saan sen menemään näihin jäljellä olevaan 7 tuntia. Joten antakaa se anteeksi, mutta varmasti täältä jotakin meille jää. Käännetään Efesolaiskirjeen 6. lukuun 12. jakeeseen. Ensimmäisenä haluamme nyt puhua hengellisen taistelun määrityksistä. Efesolaiskirjeen 6. luku ja 12. jae sanoo näin: sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihoa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Me olemme osa taistelua. Me olemme osa taistelua. Monet kristityt kieltäytyvät tunnustamasta hengellisen sodankäynnin olemassaoloa. Meillä on taipumus ajatella, että jos en ajattele tai välitä siitä, niin sitä ei ole. Se on vähän niin kuin kani, kun se menee piiloon, niin se työntää pään pusikkoon ja on sitä mieltä, että kukaan ei näe sitä. Vähän samanlainen tilanne. Jos mä en ajattele sitä, niin sitä ei ole. Jos mä en tiedosta sitä, niin se lakkaa olemassa. Raamattu kuitenkin puhuu selkeästi kristityn taisteluista ja taistelualueista. Ja jokainen, joka on ollut kristittynä viikon pitempään, niin voi sanoa ja allekirjoittaa sen, että hänen elämässään on ollut taisteluita. Eikö niin? Eikö niin? Se on tosiasia, näin vain on. Ja yksi taistelualue on hengellinen sota pimeyden vihollista ja sen joukkoja vastaan. Yksi taistelualue. Raamatussa sanotaan 2. korintolaiskirje 6. luku ja 7. jae. 2. korintolaiskirje 6 ja 7. Puhutaan totuuden sanasta, Jumalan voimassa ja vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa. Jos ei olisi mitään hengellistä taistelua, niin miksi sitten puhutaan sota-aseista? Miksi sitten käsketään varustautumaan taisteluun? Joten me voimme kaikki olla nyt yhtä mieltä siitä, että on olemassa hengellistä sotaa ja taistelua. Muistan joitakin vuosia sitten, kun ensimmäisen kerran puhuin yhdessä tilaisuudessa hieman hengellisestä sodankäynnistä ja lehteen sitten miettivät seurakunnan työntekijät, että laittavatko siihen, että aiheeksi, että hengellinen sodankäynti. Niin eräs seurakunnan työntekijöistä seisoi siinä vieressä ja sanoi, jos te laitatte sen Raamattutunnin nimeksi hengellinen sodankäynti, niin minä en tule sinne. Se on niin pelottavaa. Ja minusta se kuvaa hyvin niitä tuntoja, joita meillä kristittyinä usein on. Mikä se semmoinen hengellinen sodankäynti, tuommoinen sanahirviö? Mihin sitä tarvitaan? Mikä se on? Ja sitten, koska se asia on ollut meille niin vaikea ymmärtää, käsittää, nähdä sitä Raamatusta, niin me olemme ikään kuin luontaisesti etääntyneet koko asiasta. Ja tämä asetelma kyllä sopii sielun viholliselle mainiosti. Että jos me emme tunnista, me pysymme etälään siitä, niin se sopii sielun viholliselle. Minusta Francis Brantsepain on kuvannut erittäin hyvin tässä kirjassa, Ei ihmistä vastaan, tätä asiaa. Ja haluaisin lukea yhden katkelman, miten hän kuvaa meidän tuntojamme. Monille käsite hengellinen sodankäynti tuo uuden, mutta ei niinkään tervetulleen ulottuvuuden heidän hengelliseen elämäänsä. Ajatus siitä, että joudumme kasvotusten taisteluun pahojen henkien kanssa, on levottomuutta herättävä, varsinkin kun olemme tulleet Jeesuksen luokse kadotettuina lampaina, emmekä sotureina. Eivät kaikki joudu itse julistamaan hengellistä sotaa sielunvihollista vastaan, mutta meidän kaikkien on myönnettävä, että paholainen on julistanut sodan meitä vastaan. Siksi on tärkeää, että erotamme luonnossamme ne alueet, jotka ovat suojattomat ja avoimet sielunvihollisen hyökkäykselle. Minusta tämä on hyvin kattava selitys sille, niille tunteille ja ajatuksille, joita me koemme, kun puhutaan hengellisestä sodankäynnistä. Nyt kun käsittelemme tätä aihetta, niin on kolme peruspilaria, joiden varassa tämä opetus lepää. Ensimmäinen niistä on raamatullisuus. Raamatullisuus. Toinen on tasapaino. Me emme voi koskaan ymmärtää hengellistä sodankäyntiä ilman Raamattua. Raamattu on ainoa luotettava lähde, kun puhutaan enkeleistä ja pimeyden voimista. Ei astrologit, ei New Age-liike, ei mikään muu kuin Raamattu on riittävää kattavaa selitystä pimeyden ja valtojen toiminnalle ja toisaalta enkeleistä ja enkeleiden toiminnasta. Ja tämä toinen tasapaino. Me emme tarvitse mitään niin paljon hengellisessä taistelussa kuin oikeata tasapainoa. Jotkut teistä, jotka olitte 70-luvulla jo kristittyjä ja mukana työssä, muistatte ajan, jossa Suomeen tuli tällainen ihmeellinen villitys, jossa demoneja nähtiin kaikkialla. Niin kuin jos hammasta särki, niin sitten ajettiin ulos hammassärydemoni. Sen sijaan, että olisi vaan mennyt hammaslääkäriin, se olisi paljon helpompaa. Nähtiin demoneja kaikenlaisissa asioissa. Ja tuntui, että ei voi enää mitään tehdä ilman, että demoneilla on joku osuus siihen. Nyt haluan sanoa tässä kohtaa, että demonit eivät ole kaikkialla läsnä olevia. Sielun vihollinenkaan ei ole kaikkialla läsnä olevia, vain Jumala on kaikkialla läsnä oleva. Vain Jumala on kaikkialla läsnä oleva. Demoneja ei edes riitä kaikkialle. Heillä on rajoitteensa olla yhdessä paikassa kerrallaan, jota rajoitetta taas Jumalalla ei ole. Siinä on ratkaiseva ero. Ja joskus kuulee rukouspalveluissa, kun joku ajaa kiivaasti saatanaa ulos jostain. Ja silloin voi vain todeta, että tuo ihminen ei ole ymmärtänyt koko tätä hengellisen hierarkian, koko tätä pimeyden voimien järjestystä ja hallintoa, miten se operoi. Sielun vihollinen voi olla vain yhdessä paikassa kerrallaan, ja hän tuskin on täällä tänä iltana. Hänen tehtävänsä on maailman globaali tuho, ja hän operoi sitä jossakin muualla kuin täällä. Tämä on minun rohkea väitteeni ja hyväksyn kritiikin, mutta näin sen ymmärryksen pohjalta, joka minulla Jumalan sanasta on, niin näin uskon, että asiat ovat. Joten me tarvitsemme tasapainoa. Muuten en tarkoita sitä, etteikö hän voisi olla täällä. Ja siinä on ero. Mutta hän tuskin on täällä. Joten me tarvitsemme tasapainoa siinä, mitä me opetamme ja puhumme. Ja tuo tasapaino voidaan saavuttaa vain perinpohjaisella Raamatun tuntemisella. Me olemme vääjäämättömästi seurakuntana palaamassa takaisin siihen, että Jumalan sana täytyy korottaa meidän elämässämme sille kuuluvaan asemaan. Jos me aiomme tulla vaikuttaviksi kristityiksi tässä ajassa. Lopulta kaiken sen keskellä, mitä me sen hengellisyyden harjoittamisen keskellä, jota seurakunnissa tänä päivänä tapahtuu, ylistäminen, rukouskokoukset ynnä muut, niiden kaikkien takana kuitenkin tulisi olla vankka, raamatullinen, raamatun opetukseen pohjautuva elämä, jossa ihminen, kristitty, on sitoutunut jatkuvaan raamatun tutkimiseen ja oppimiseen. Tämä on nykyseurakunnalta hieman kadoksissa, väittäisin. Miksi sanon näin? Johtuen siitä nälästä, joka ihmisillä on Jumalan sanan kuuloon. Johtuen siitä palautteesta, jonka itse saan näistä seminaareista. Ihmiset tulevat ja sanovat, onpas mahtavaa kuulla Raamatun opetusta. Onpas mahtavaa mennä syvälle joihinkin asioihin. Voiko tällaista olisi enemmän? Erässä tällaisessa opetustilaisuudessa opetin 4 tuntia peräkkäin, koska ihmiset eivät lähteneet pois. He sanoivat, me halutaan lisää. Kokous alkoi 6:00 ja päättyi 12:00. Ja minut sai baareilla kantaa ulos sieltä. Mistä se johtuu? Ihmisillä on nälkä. Koska meitä on, viholliselle sopii se, että meillä on paljon kokemuspohjaisia, kokemuksiin perustuvia kokouksia. Nyt on Pensacolaa, on Torontoa, on uusi ylistysliike ynnä muuta. Minä en ole niitä vastaan, älkää nyt ymmärtäkö väärin, mutta minä vain haluan vetää tähän jonkinlaisen rajan. Vaikka meillä on ne kaikki, ne eivät korvaa Jumalan sanan opetusta koskaan. Meidän kokemuksemme muuttuvat, meidän kokemuksemme ovat häilyviä, jopa meidän totuutemme näistä kokemuksista ovat suhteellisia ja ne muuttuvat iän myötä. Niin kuin sanotaan, aika kultaa muistuttaa. Meidän arvomme vaihtuvat. Kun minä olin 17-vuotias, minä ajattelin monesta asiasta hyvin eri tavalla kuin tänä päivänä. Minun arvoni ovat muuttuneet. Minun ajatukseni asioista ovat muuttuneet. Joten minä en voi rakentaa omaa hengellistä elämääni ja kasvuani, kokemusteni, en edes hyvien kristillisten kokemusten pohjalle, vaan ainoastaan Jumalan sanan vankkumattomalle, muuttumattomalle, katoamattomalle siemenelle. Joo, niin se on. Ja siihen on meidän taipuminen. No niin. Yleisin, ja sitten kolmantena. Sanan totuudesta tuleva rohkeus ja viisaus. Siis on 3 pilaria, johon tämä opetus nojaa. Raamatullisuus, tasapaino ja sanan totuus. Ja siitä tuleva rohkeus ja viisaus. Ja minä en ainakaan uskaltaisi nousta vihollista vastaan ilman sanaa. Se sota-asu, jota kuvataan täällä Efesolaiskirjeessä, kaikki sen osat oli puolustukseen liittyviä. Yksi ainoa oli hyökkäykseen tarkoitettu, ja se oli sanan miekka. Hengen miekka. Eli mitä tahansa, mihinkä tahansa hengelliseen taisteluun me ryhdymme, se täytyy tapahtua sanan pohjalta, sanan miekka ojennettuna. Mitä Jeesus teki taistellessaan erämaassa 40 päivän paaston jälkeen? Kun vihollinen tuli hänen luoksensa, niin ei Jeesus sanonut, että niin nythän on nimittäin näin, että kun minä silloin siellä nuorena poikana siellä Genesaretin järven rannalla tätä asiaa pohdin, tulin tähän tulokseen, että sinä saatat olla väärässä tämän väittämäsi kanssa. Olen nimittäin lukenut tältä alueelta juuri yhden kirjan. Ja se on hyvin suosittu tuolla Jerusalemin rabbien kirjastossa. Ja se on voittanut palkintojakin se kirja, se on hyvin menestyvä kirja. Ja minä olen sitä mieltä, että sinun sieluvihollinen kannattaisi ehkä lukea se kirja, jotta ymmärtäisit, mitä minä nyt aion tässä kohta sinulle sanoa. Ei Jeesus toiminut näin, vaan hän sanoi, että kirjoitettu on. Se oli hänen lähtökohtansa. No niin, yleisimpiä kysymyksiä hengellisestä sodankäynnistä on, mitä se on, mitä sillä tarkoitetaan, mihin sitä tarvitaan, onko se minun tehtäväni, olenko osa sitä, missä ja miten se tapahtuu, mitkä ovat ne taistelualueet, kuinka rukoilla ja mihin rukoukset tulisi kohdistaa, mikä on minun suojani, mikä on nyt se taikasana, jolla pimeyden voimat väistyvät. Mikä on se tekniikka, jolla ne lähtevät? Mikä on se rukousasento, missä pimeyden voimat väistyvät? Voi että, näitä me niin usein pohdimme. Ihan oikeasti. On hyvä sanoa hengellisestä sodankäynnistä nyt joitakin määritelmiä. Siis hengellinen sodankäynti on näkymättömässä ulottuvuudessa tapahtuva hengellinen taistelu. Hengellinen taistelu. Se on taistelutaitoa hengellisin asein. Se on taistelutaitoa hengellisin asein. Ja muuten siinä taistelussa ei lihallisella mielellä, uholla tai uhmalla voiteta. Vaan siinä auttavat vain hengelliset aseet. Se perustuu kristityn vaellukseen, Kristuksen ihmisten ja näkymättömän maailman edessä. Sen vaikutus ja voima on suoraan suhteessa muuttumiseemme Kristuksen kaltaiseksi ja vaellukseemme puhtaudessa ja pyhyydessä. Se ei ole tekninen sota. Tämän seminaarin aikana me tulemme palaamaan tähän yksinkertaiseen totuuteen koko ajan uudestaan ja uudestaan. Me aina palaamme, me toistamme tätä totuutta. Meidän vaelluksemme Jumalan edessä. Pyhyys ja puhtaus. Jeesuksesta sanottiin, että hänen rukouksensa kuultiin hänen kättensä puhtauden tähden. Varmasti yksi syy siihen, miksi meidän rukouksemme ovat niin voimattomia, on se likainen elämä, jota me salassa elämme. Se maailman mielen mukainen elämä, jota me salassa elämme. Muista, Jumala näkee kaiken meistä. Minulla oli aina sellainen kuva, että Jumala tietää vain ne minun ajatukseni, jotka minä sanon ääneen. Mutta kun hän näkee nekin, mitä minä ajattelen. Ja yksi syy meidän tappioihimme on meidän epäpuhdas elämämme. Ja yksi syy meidän voimattomuuteemme tässä taistelussa. No niin, hengellisen sodankäynnin vaikutus ja voima on suoraan suhteessa muuttumiseemme Kristuksen kaltaiseksi ja vaellukseemme puhtaudessa ja pyhyydessä. Se on Raamatun totuuden julistamista näkymättömälle maailmalle. Rukouksessa me pyydämme asioita ja jumalista väliintuloa, kun taas hengellisessä sodankäynnissä me rukouksessa julistamme sielun viholliselle, mitä Jumala on tehnyt, mistä me äsken jo puhuimme. Hengellinen sodankäynti on pimeyden voimien sitomista ja syrjäyttämistä ja rajoittamista valkeutta vapauttamalla. Tämä on nyt yksi kantavia periaatteita. Nämä ajatukset, joita juuri tässä luin, ne ovat niin sanottuja hengellisiä periaatteita. Ne ovat hengellisiä totuuksia, jotka nousevat Jumalan sanasta. Siis hengellinen sodankäynti on pimeyden voimien sitomista ja syrjäyttämistä valkeutta vapauttamaan. Miten me voidaan vapauttaa valkeutta? Miten meistä tulee valkeutta vapauttavia ihmisiä? Siten, että me vaellamme pyhyydessä ja puhtaudessa. Siten, että me vaellamme pyhyydessä ja puhtaudessa. Jeesuksen auktoriteetti näkymättömässä maailmassa perustui hänen vaellukseensa isän edessä. Se, kun Jeesus käveli sinne Johanneksen luo kastettavaksi, niin isän ääni kuului taivaasta, joka sanoi, että tämä on minun poikani, johon minä olen mielistynyt. Isä oli mielistynyt poikansa elämään ja vaellukseen hänen edessään. Meidän ei tule unohtaa sitä, että Jeesus oli sidottu samanlaiseen synnin ruumiiseen kuin me. Hänen piti tehdä samat valinnat, jotka me teemme, jotka meidän pitää tehdä. Muuten Jeesuksen elämä olisi ollut teatteria, näyttelemistä, ei. Vaan Jeesus moneen kertaan rukoili, hän sanoi, että hän jopa sanoi, että ota minulta tämä malja pois. Sitten hän sanoi, että yhdessä kohdassa, että minun sieluni on järkytetty. Mitä pitäisi minun sanomaan? Mitä pitäisi minun sanomaan? Mutta juuri tätä hetkeä varten minä olen tullut. Jeesus valitsi. Hän joutui tekemään valintoja. Joten me joudumme tekemään valintoja. Ja näiden valintojen tähden, joita Jeesus teki vaelluksessaan oman isänsä edessä, samanlaisessa synnin ruumiissa kuin sinä ja minä, näiden valintojen tähden isä mielistyi häneen. Eli toisin sanoen, isä oli sitoutunut poikansa elämään. Kun me vaellamme pyhyydessä ja puhtaudessa Jumalan edessä, meidän elämäämme tulee muutos. Jumala sitoutuu meidän elämään. Ja siitä alkaa meidän hengellinen auktoriteettimme. Siksi meillä on niin vähän hengellistä auktoriteettia keskuudessamme, että meillä on niin vähän ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet Kristuksen kaltaiseen elämään. Tuli niin hiljaisia yhtäkkiä. No niin, jatketaanpas. Vain seurakunta, joka vaeltaa valkeudessa ja pyhyydessä, voi olla tehokas hengellisessä taistelussa. Me tarvitsemme sellaisen herätyksen, jossa me nousemme omassa elämässämme pimeyttä vastaan. Sinä päivänä, kun sinä istutat sydämeesi jumalisuuden valtaistuimen, sinä päivänä sinä saat voiman rukoilla jumalattomuutta vastaan. Sinä päivänä, kun sinä istutat sydämeesi jumalisuuden valtaistuimen, sinun rukouksisi annetaan voima jumalattomuutta vastaan. Ei ennen. Ei ennen. Sinä päivänä, kun sinä istutat sydämeesi rakkauden valtaistuimen, sinä saat voiman rukoilla rakkaudettomuutta vastaan. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Yksikään kristitty tai seurakunta, joka sallii itsellensä pimeyden tekoja, kuuntele nyt tarkkaan, yksikään seurakunta, joka sallii itsellensä pimeyden tekoja, ei voi menestyä taistelussa pimeyden voimia vastaan. Jos meidän elämässä on kätkettyä syntiä, älä antaudu hengelliseen taisteluun. Sinä et tule menestymään siinä. Ei meidän tekniikkamme tai huutomme tai ylevä esiintymisemme karkoita pimeyden voimia. Vain Kristuksen kaltaisuus meissä karkoittaa pimeyden voimia. Vain Kristuksen kaltaisuus. Jokainen alue ihmisessä, olosuhteissa, tilanteissa, ihmissuhteissa, seurakunnassa, joka on pimeydessä, on sielun vihollisen pimeyden ruhtinaan vapaata liikkumis- ja hallinta-aluetta. Myös hengellinen pimeys. Minä toistan, jokainen alue ihmisessä, seurakunnassa, olosuhteissa, tilanteissa, ihmissuhteissa, joka on pimeydessä, on sielun vihollisen pimeyden ruhtinaa vapaata liikkumisaluetta. Voiko hän olla täällä? Voi, jos täällä on pimeyttä. Voiko hän tunkeutua sinun elämääsi? Voi, jos siellä on pimeyttä. Pimeys on hänelle annettu alue elämistä varten. Meidän voimattomuutemme tässä taistelussa johtuu usein vain siitä, että me emme ole tulleet valkeuden lapsiksi. Me emme ole antautuneet siihen muutokseen, joka muuttaa meidän elämämme. Tämä ei tarkoita sitä, että meistä tulisi synnittömiä, älä ymmärrä väärin. Tämä tarkoittaa sitä, että me olemme sitoutuneet puhtauteen elämässä. Etsimään puhtautta, valitsemaan asioita, jotka johtavat puhtauteen. Jos TV:stä tulee jotain, josta tiedän kyselemättäkin, että se tahraa minun sisäisen elämäni, sulje se. Ja sitten saat voiman rukoilla sitä vastaan, mitä TV:stä tulee. Meillä on eduskunnassa tällä hetkellä käsiteltävänä rikoslain uudistuksessa laki, joka tulee, ellei joku merkittävä ihme tapahdu, tulee sallimaan kaiken pornografian esittämisen meidän TV:ssämme parhaaseen katseluaikaan kaikilla 4 kanavalla. Vain väkivalta, seksi ja lapsiporno jää sen ulkopuolelle. Jos sinun elämässäsi on tällä alueella pimeyttä, sinä et kestä sen houkutuksen edessä, joka kohta helvetin syvyyksistä vapautetaan. Tämä on niin vakava asia. Ei meidän tule ihmetellä, miksi meidän rukouksemme ovat niin voimattomia. Meidän tulee vain kääntyä Jumalan puoleen ja antaa Jumalan valaista meille, missä on voiman salaisuus. Hengellinen sodankäynti. Meidän on turha edetä siinä senttimetriäkään, ennen kuin me laitamme nämä perusasiat kuntoon. Kun Jeesus sanoi Pietarille ja opetuslapsille, että kun te lähdette sinne niin eikö se ollut vähän omituinen neuvo köyhille kalastajille? Mitäs ajattelet siitä? Joo. Jeesus sanoi, että Pietari, hei, jätä sitten ne kultaharkot sieltä viitan liepeistäni kotiin. Älä viitti ottaa mukaan niitä. Ja heti Pietari sanoi, että mistähän se Jeesus tiesi, että mulla on kultaa taskut täynnä. Se oli omituinen ohje. Mitä se tarkoitti?
Se tarkoitti sitä. Älä ota mukaan mitään, mikä voisi estää sinua täyttämästä sitä tehtävää, johon minä sinut nyt lähetän. Ja Pietari oppi sen läksyn kerralla, koska hän jätti pois sen, mitä Jeesus käski. Ja mitä tapahtui? Sairaat paranivat, riivatut vapautuivat. Ja Pietari tuli Jeesukselle ja sanoi, ei Jeesus, jes, se toimii. No ei ehkä ihan näin, mä vähän muka otin anteeksi, Pietari. Ja Jeesus näki sen ilon, joka syntyi, ja Pietari oppi jotain, koska kun hän meni sitten apostolien tekojen 3. luvussa kauniin portin luo, niin mitä hän sanoi sille rammalle? Kultaa ja hopeaa meillä ei ole. Mutta mitä meillä on, sitä me sinulle anna. Mitäs jos vaikka kävelisit? Miksi hänellä oli valta sanoa se? Koska hänen sydämensä oli luopunut siitä kullasta ja hopeasta, jotta hän täyttäisi sen, mihin Jeesus oli hänet kutsunut. Tästä on kysymys. Mikä tahansa alue, jonka me pidämme pimeydessä sydämessämme, on sielun viholliselle vapaata liikkumisaluetta. Mitä on valkeuden vapauttaminen? Valkeuden vapauttaminen on Jumalan läsnäolon lisääntymisen edesauttamista. Eikö se ollut hienosti sanottu? Valkeuden vapauttaminen on Jumalan läsnäolon lisääntymisen edesauttamista, sillä hän on valkeus. Edesauttaminen on asioiden valitsemista, jotka johtavat pyhyyteen. Teemme ratkaisuja, joilla on jumalinen päämäärä. Joku on kysynyt, miten tullaan Kristuksen kaltaiseksi. Ja hän sai vastauksen, valinta kerrallaan. Valinta kerrallaan. Tämän Äänekosken ilmaherruus näkymättömässä maailmassa on meidän valintojemme takana. Sinun ja minun valintojen takana. Jos me valitsemme pyhyyden ja puhtauden, meidän rukouksiimme tulee uusi voima. Eräänä päivänä minun eteeni tuli tilanne, jossa rukouksessa Herra puhui minulle eräästä henkivallasta, joka oli sen paikkakunnan ympärillä, jossa asuin. Ja henki sanoi, että tämän paikan yllä on seksuaalisen perversioiden henki. Ja mä ajattelin, että onpas se omituista. Ja minulle sanottiin, että rukoile, aja se pois. Ja niin minä käytin sitä valtaani, mikä minulla on Kristuksessa Jeesuksessa, ja puhuin tuolle henkivallalle ja käskin sen lähteä. 7 päivää. Paastosin ja rukoilin. 7 päivää. Vaimoni kanssa näimme yhdessä paikallislehdessä pienen ilmoituksen huoneesta, joka oli vuokrattavana siinä aivan meidän talomme vierellä ja semmoisesta ullakkoateljeesta. Ajattelimme, että menemme katsomaan, että se sopisi meille. Olimme jo pitkään miettineet, että haluaisimme huoneen, johon voisimme siirtää osan näistä meidän yrityksemme toimiston tehtävistä pois sieltä kotota. Ja läksimme katsomaan tuota ullakkohuonetta, ateljeehuonetta, joka oli vuokralla. Ja kun saavumme sinne, niin molemmat menemme aivan punaiseksi ja pelästymme suorastaan näkemäämme. Se oli täynnä tällaisia graafisia pornokuvia. Ja tuijotimme näkemäämme ja kysyimme siltä vuokraemännältä, että mitä ihmettä tässä huoneessa on tehty? Kuka täällä on ollut? Ja vuokraemäntä sanoi, että täällä on ollut eräs yksityisyrittäjä, joka piirsi pornokuvia kaikkiin Suomen miesten lehtiin. Ja sanoin, että no mihin hän sitten on lähtenyt? Ja hän sanoi, että viime viikolla yhtenä päivänä hän vain soitti minulle ja sanoi, että minä en voi enää työskennellä täällä, minun luovuuteni on viety. Saat pitää 3 kuukauden vuokrat, jotka sinulla on siellä takuuna, mutta minä en voi enää täällä työskennellä. Ja samana päivänä hän löi kaikki työkalunsa kapsekkiin ja poistui sieltä. Mitä se on? Se on hengellisen auktoriteetin käyttämistä alueella, joka omassa elämässä on annettu pyhyyteen ja puhtauteen. Ja niin se toimii. Teidän rukouksiinne on varattu voima, mutta ei ennen sitä, kun teidän elämänne on sitoutunut pyhyyteen ja valkeuteen. Amen. Kuinka moni ymmärtää? Hyvä. Mä tiedän, että meillä kaikilla on paljon asiaa Herralle tänä iltana. Itseni mukaan lukien. On paljon asioita, joissa meidän täytyy vielä muuttua Kristuksen kaltaisiksi. Mutta onneksi on veri. Ja Raamattu sanoo, että Jeesuksen veri on puhuva veri. Ja se puhuu meidän puolesta, ei meitä vastaan. Se on mahtavaa. Ja tänä iltana me voidaan vapautua meidän elämämme synneistä. Ja vihollinen on näiden syntien ympärille rakentanut linnoituksia. Me puhumme niistä vielä myöhemmin. Ja niin nekin voidaan murtaa. No mitä pimeys on ja onko sitä meissä? No se pimeys, josta Raamattu puhuu, on ensisijaisesti moraalista pimeyttä, joka lopulta rappeutuu kirjaimelliseksi pimeydeksi. Ja tämän pimeyden syy ei kuitenkaan ole valon puute, sen syy on Jumalan poissaolo. Tämä on muuten järkyttävä totuus, koska meidän seurakuntammekin saattaa olla pimeydessä, jos Jumalan läsnäolo ei ole siellä. Se on järkyttävä asia. Siis sen pimeyden, jota me näemme ympärillä, sen syy ei ole valon puute. Ikään kuin Jumala olisi lakannut olemasta valkeus, tai hänen voimansa olisi vähentynyt, vaan sen syy on hänen poissaolonsa. Joten mitä meidän seurakuntana täytyy tehdä? Tulla valkeuden lapsiksi. Etsiä hänen kasvojaan niin kauan, kunnes me löydämme ne. Ja kun me löydämme ne, tarttua kiinni, eikä koskaan päästä irti. Ei enää koskaan. Valtavaa. Ensimmäinen Johanneksen kirje 1.5 sanoo, että Jumala on valkeus. Ja kun sanotaan, että Jumala on valkeus, se tarkoittaa, että hänessä ei ole mitään pimeyttä. Kun Johannes vietiin ilmestyskirjassa taivaaseen, niin hänelle näytettiin Jumalan valkeus. Ja siinä valkeudessa ei ollut varjoja. Tiedättekö, mistä se johtuu? Siitä, että se valo ei tullut vain yhdestä kohdasta, vaan se tuli kaikkialta. Ne ihmiset olivat valkeuden sisällä. Ja tällaiseen valkeuteen Jumala kutsuu meitä elämään, missä ei ole varjoja. Valkeuteen. Psalmi 27.1 sanoo, että Herra on minun valkeuteni. Psalmi 36.9 sanoo, sinun valkeudessasi me näemme valon. Joten jos sun elämästä puuttuu valkeus, niin astu hänen valkeuteensa ja sinä tulet näkemään valkeuden. Psalmissa sanotaan myös, että hän etsii totuutta salatuimpaan saakka. Meidän kaikkien elämässä on alueita, aivan varmasti. Meidän kaikkien elämässä on alueita, jotka ei tälläkään hetkellä kestä Jumalan valkeutta. Mutta se ei ole ongelma. Se ei ole meille ongelma. Se ei ole, ystävä, sinulle ongelma. Siitä tulee ongelma sinä päivänä, kun sinä kieltäydyt tulemasta valkeuteen, jotta ne alueet paljastuisivat. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa puhutaan pimeydestä. Pimeydestä, josta sanottiin, että se ihmiset rakastivat pimeyttä sen tähden, mitä se peitti. Joskus meidän elämässämme pimeyden teot ovat niin syviä ja suuria, että me kieltäydymme tulemasta valkeuteen sen tähden, että pimeys on meille suurempi suoja kuin valkeus. Me kätkemme itsemme Jumalan valkeudelta. Se on se sama, mikä tapahtui Edenin puutarhassa, jossa Jumala tuli Aadamin luo ja kysyi, missä sinä olet. Ja hän lymyisi. Hän halusi olla pimeydessä, koska se pimeys peitti hänen tekonsa. Ja se on muuten, pimeyden ruhtina on päämäärä, meidän elämässämme, pitää meidät tässä ajassa pimeydessä. No niin. Jumalan syvin olemus on valkeutta. Missä sanotaan Jumalan olevan, siellä valkeus on hallitsevaa. Siis valkeuden mukaiset teot. Jos me uskomme, että Jumala on läsnä täällä, niin valkeus on silloin hallitsevin osa meidän elämäämme. Valkeuden teot, joissa Jumala on mukana. Ja katsotaan nytten yksi esimerkki täältä, ensimmäinen Mooseksen kirja 19. Ja ihan hetken päästä lopetamme. On perjantai-ilta ja silmäluomet alkavat painua uhkaavasti. Ja minun puinen ääneni saa jo tikkuja nousemaan korviin. Ensimmäinen Mooseksen kirja 19.31. Kun me puhumme tästä moraalisesta pimeydestä, joka meitä ympäröi, niin tämä Lootin tyttärien esimerkki kuvaa sitä Raamatussa ehkä kaikista parhaiten. Täällä sanotaan näin, 19. luku jae 31. Niin vanhempi sanoi nuoremmalle, isämme on vanha, eikä tässä maassa ole ketään miestä, joka voisi tulla luoksemme siten, kun on kaiken maan tapa. Tule, juottakaamme isällemme viiniä ja maatkaamme hänen kanssaan, saadaksemme isästämme jälkeläisiä. Nyt Lootin tyttäret olivat asuneet lähes koko elämänsä Sodomassa, joten Sodoman elämä oli jättänyt jälkensä heihin. He olivat eläneet sen moraalisen jumalattomuuden alla ja seassa, jossa Sodoma oli. Kaiken sen homo- ja lesbouden hengen alla, joka Sodomassa oli, jossa pimeys oli niin suuri, että kun Jumalan enkelit tulivat sinne, niin kaupungin asukkaat ainoastaan halusivat yhtyä näihin nuoriin vereviin miehiin, niin kuin Raamatussa sanotaan, näihin Jumalan pyhiin olentoihin. Ja koska tämä Sodoman jälki oli jäänyt näihin Lootin tyttäriin, niin vaikka heidät haettiin Sodomasta ulos, niin heidän sisällään oli vielä Sodoman muoto ja malli elämästä. Siis moraalinen pimeys, joka johtui siitä Jumalan valon ja läsnäolon puutteesta. Ja tässä sanotaan, tässä, että he ilman mitään sen kummemmista keskustelua, vaan ajattelivat, että voi harmi, me ollaan nyt ainoat, kun ollaan pelastuttu. Jumala pelasti meidät, enkelit haki meidät pois. Ja nyt ei ole miehiä missään. On muuten tuttu tilanne monelle. Joskus meillä on niin kova kiire naimisiin, että tuntuu, että ihan kuin miehet tai naiset olisi maailmasta loppu. No niin, sivuhuomautus. Otetaan pois nauhalta. Kelataan pois. Tuli vaan mieleen. Joten se malli, joka Sodomassa oli, oli jäänyt heihin. Maailman pimeys oli jättänyt jälkensä. Ja nyt heille ei missään vaiheessa tullut edes mieleen kääntyä tämän asiansa kanssa Jumalan puoleen. Ja se oli osoitus siitä, että heidän sydämessänsä oli maailman malli ja muoto. Ei edes tullut mieleen sanoa, että Jumala, sinä, joka nyt ystävällisesti hait meidät pois sieltä Sodomasta, tuhosit sen kaupungin, pelastit meidät, viittisikö antaa meille pari miestä? Kai sä nyt ymmärrät. Ei edes tullut mieleen sen pimeyden tähden, jossa he olivat eläneet. Joten maailman pimeys oli jättänyt jälkeensä. Eli toisin sanoen, kun hukkunut mies, mereen tai järveen hukkunut mies nostetaan kuiville, niin hän on kyllä pelastunut, mutta on mahdollista, että keuhkoissa on vielä vettä. Eiks niin? Nostetaan kuiville, mutta kuitenkin on mahdollista, että keuhkot on täynnä vettä. Ja ainoa tapa normalisoida tilanne on veden poistaminen. Toisin sanoen, meidän kohdallamme ainoa oikea tapa normalisoida tilanne on vetää maailma ulos meistä. On tyhjentää keuhkon. Maailman malli ja muoto. Sen täytyy lähteä ulos meistä. Ennen sitä meillä ei ole auktoriteettia kohdata maailman ruhtinasta. Voi tämä menee niin perusasioihin, ystävä. Eihän tämä ole yhtään tekniikkalaji, tämä hengellinen sodankäynti. Meidät on pelastettu pimeyden vallasta, sen auktoriteetista. Näin sanotaan Kolossalaiskirjan 1:13. Meitä ei ole sidottu pimeyteen. Ymmärrättekö, ystävä? Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta. Sinun ei tarvitse pysyä pimeydessä. Sano vain sana ja sinä tulet vapautumaan. Tunnusta vain syntisi ja pimeytesi ja sinä tulet pelastumaan. Mutta jos me siedämme pimeyttä sietämällä syntiä jollakin alueella, niin me myös jäämme suojattomiksi niillä alueilla elämässämme saatanan hyökätessä. Ja tämä pimeyden sietäminen on muuten merkillinen asia. Tiedättekö, että minun väitteeni on, että tämän päivän seurakunnassa monella alueella me siedämme pimeyttä. Se tarkoittaa sitä, että me emme aivan suoranaisesti halua tuomita sitä, vaan meillä on jonkinlainen suhde siihen. Me annamme sen ikään kuin olla. Me siirrämme sen seurakuntamme takaosaan, jotta se ei häiritse meitä. Me siedämme tällä tavalla pimeyttä ja syntiä. Sen sijaan, että meidän saarnatuoli, nyt puhun teille pastori, sen sijaan, että meidän saarnatuolimme olisi tulessa ja meidän oma elämämme olisi tulessa ja me julistaisimme Jumalan totuutta niin kuin se Raamatussa on, yksinkertaisesti, puhtaasti ja tinkimättömästi. Tämä palauttaisi seurakunnan auktoriteetin ja antaisi sillekin onnettomalle, joka jostain syystä on tullut vihollisen pettämäksi, mahdollisuuden vapautua. Kyllä meillä täytyy olla rohkeutta puuttua asioihin, joita me näemme, eikä pelätä, että hän mahdollisesti lähtee pois. Joo. Voi tulla tyhjä seurakunta. Hyvä seurakunnan nimi, tyhjä seurakunta. Tyhjä, mutta pyhä. No, asialla on monta puolta. Mutta haluaisin taas tässä vetää ikään kuin semmoisen perspektiivin, että niin tärkeätä on se meidän vaelluksemme pyhyydessä ja puhtaudessa. Sillä siellä, missä tahto ei alistu Jumalan sanalle, siellä on hengellistä pimeyttä ja ovi avoinna demonien vaikutukselle ja toiminnalle. Siellä, missä tahto ei alistu Jumalan sanalle, siellä on hengellistä pimeyttä ja ovi avoinna demonien vaikutukselle ja toiminnalle. Kaikista parhaiten käytännössä me näemme tämän kolmansissa maissa tai niissä maissa, joissa joku muslimi uskonto vaikuttaa esimerkiksi. Siellä ei ole hengellistä valkeutta, siellä on pimeyttä, ääretöntä pimeyttä. Tai mitä olette mieltä siitä, että jossakin maassa joitakin vuosia sitten tässä oli lehdissä Suomessakin juttua siitä, kun joku sairaanhoitaja pussasi jotain miestä taksissa. Ja sitten hänet pidätettiin siitä. Ja hänet vietiin, se oli tuolla Saudi-Arabiassa, hänet vietiin sitten vankilaan. Ja sitten hänen tuomionsa, hänen syytöksensä oli se, että hän oli pussannut sitä miestä autossa. Ja hänen tuomionsa oli se, että 4 miestä piti häntä kiinni ja riisuivat hänet alasti ja yksi mies hakkasi raipoilla. Niin ei paljon voi enää pimeys olla suurempi, eikö niin? Mitä ihmeen oikeudenmukaisuutta, Jumalan sanasta nousevaa oikeudenmukaisuutta siinä on? Ja mitä sille miehelle tehtiin? Se jatkoi taksin ajamista. Se on moraalista pimeyttä, joka syntyy siitä, että ollaan täydellisesti hyljätty Jumalan sana. Ja tämä on myös tämän uuden Euroopan suunta. Moraalinen pimeys, jossa asiat tehdään sivistyneesti, mutta tarkoitus on ajaa Jumala ulos. Ja sen hedelmä on se, että kohta kaikki on luvallista. Ihmeellisen liberalisoitumisen ja humanismisuuden varjolla. Kaikki rajat poistetaan. Lapselle ei saa sanoa edes, että älä kaiva nenää, siitä voi joutua vankilaan. Tähän me ollaan menossa. Nämä on näitä ääriviivoja. Tiedättekö, että tämä eduskunnassa tällä hetkellä eri valiokunnissa luetaan Maastrichtin ja Schengenin sopimuksia. Ja kansanedustajat ovat ihmeissään siitä sopimustekstistä, jota he nyt joutuvat lukemaan rivi riviltä. Ja ovat heräämässä, että mihin meitä oikein ollaan viemässä. Kun lakivaliokunnassa eräs kansanedustaja kysyi lakivaliokunnan puheenjohtajalta, että mitä esimerkiksi voidaan tehdä tilanteessa, jos Euroopan unioni päättää, että koska Suomi on Euroopan harvaan asutuin alue ja Suomen graniittikallio on tutkimusten mukaan sellaisen mannerlaatan päällä, joka on yksi maailman vakaimpia. Ja Euroopan unioni päättää, että Euroopan kaikki ydinjätteet upotetaan Suomen graniittiin, koska täällä on niin vähän ihmisiä ja tämä on niin harvaan asuttu. Kysymys kuuluu, voimmeko estää se? Tuli hiljasta, koska kukaan ei osaa vastata siihen. Tämä on Euroopan suunta ja tie. Ja Raamattu sanoo 1. Timoteuskirje 3.15, että seurakunta on totuuden pylväs. Vanhurskauden ja totuuden pylväs. Meidän tulee seurakuntana nousta jaloillemme, löytää asemamme Kristuksessa ja nousta vastaan. Nousta vastaan niitä asioita. Yksi, tämä on meidän maamme. Tämä moraalinen pimeys, jota nyt Euroopassa on, jota ollaan Suomeenkin nyt ajamassa. Se on merkittävä asia, jota vastaan minä olen sisälläni julistanut sodan. Minä harjoitan tätä kapinan rukouksen oikeutta. Nuori kapinallinen. Ja menen Jumalan eteen ja rukoilen kapinan rukouksen. Se on oikeuteni. Se on sinunkin oikeutesi. Mutta jos me itse liikumme elämässämme jollakin harmaalla alueella, niin me kadotamme kyvyn nähdä, mikä on valkoista ja mikä on mustaa. Ja me emme pysty enää ojentautumaan elämässämme. No niin. Ja viimeiset asiat. Synti on helvetin ovi elämäämme. Helvetissä on mielettömät voimavarat, pimeyden voimat ja varat. Ja aivan samalla tavalla kuin Jeesus Kristus on ovi meille taivaallisiin, aivan samalla tavalla. Ja myös kaiken sen, mitä taivaassa on ovi meidän sydämeemme. Samalla tavalla synti on helvetistä ovi meidän elämäämme. Älä koskaan leiki synnin kanssa. Älä koskaan leiki synnin kanssa. Ennen kuin huomaatkaan, se leikkii sinun kanssasi. Se altistaa sinut kaikelle sille, mitä helvetissä on. Hengellisen sodankäynnin kannalta tämä on täysin välttämätön asia nähdä ja ymmärtää. Koska kun itse harjoitan omaa hengellisen sodankäynnin rukouselämääni, se lepää sen päällä, että Jeesuksen veri jatkuvasti saa puhdistaa elämääni. Että tuon sen puhdistettavaksi.
että tuon kaikki elämäni alueet hänen tutkittavakseen, jotta ne voisivat puhdistua. Joten ei tehdä perkeleille sijaa. Efesolaiskirje 4. luku 27. jae sanoo, älä tee perkeleille sijaa. Tuo sijaa-sana on kreikan kielessä sellainen sana, joka tarkoittaa olosuhteita. Älä luo sieluviholliselle olosuhteita. Älä luo hänelle olosuhteita langettaa sinua sallimalla syntiä elämässäsi. Se on vähän sama asia, kun mies menee kapakkaan baaritiskille ja rukoilee, Herra, varjele minut lankeamasta viinaa. Rukous kyllä kuullaan, mutta vastauksen kanssa on vähän niin ja näin. Se on sama asia. Minä itse olen luonut ne olosuhteet omalle lankeemukselleni. Menen jonkun vaikka pornolehtitelineen eteen ja pyydän, että Herra varjelee minut minun mieleni saastumiselta. Ja olen itse raahannut pyhät luuni tuon telineen eteen. Ei onnistu. Meidän täytyy antautua rehellisyyteen. Joten olkaamme alamaisia kaikessa ja sitten vastustakaamme perkelettä, niin se pakenee. Eli tähän me nyt päätämme. Jaakob 4.7. Olkaa alamaiset Jumalalle kaikessa ja sitten vastustakaamme perkelettä ja se pakenee. Eli toisin sanoen viimeisen tämän toisen tunnin tärkein merkittävin asia on se, että tuo elämäsi Kristuksen alaisuuteen. Tuo Kristuksen hallinta elämäsi sydämeen ja sinun rukouksiesi annetaan voima hengellisessä sodankäynnissä. Aamen.